pa Jožeta Bartolja bosta zakonca kot smur. Ob 21. pa vabljeni tudi k poslušanju oddaje o klasiki drugače, tokrat z velikonočnimi pesmimi in veselo alelujo. Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, z vami je oddaja Moja zgodba. Danes v njej pozdravljam dva gosta, in sicer Pavlinko Korošec Kocmur in pa Boštjana Kocmurja, sicer zakonca in pa voditelja Slovenije v svetu, ki sta tudi avtorja dveh novih knjig o slovenski emigraciji, povojni Slovenci v Argentini in pa vrnitev slovenskih izseljencev v Slovenijo. Najprej obema dober večer.
Dober večer.
Dober večer vam in vsem poslušalcem.
Za začetek bi v oddaji Moja zgodba bilo prav, da bi predstavila vsak svojo družinsko zgodbo. Namreč, zakaj so vaši starši odšli v Argentino, kaj je bil vzrok za odhod v emigracijo, koliko so bili starši takrat stari, morda kaj so doživeli. Prav je, da začne gospane, se pravi Pavlinka Korošec Kocmur, prosim.
Ja, hvala. Ja, moja starša sta oba iz Bizovika, Pavla Lovše in Ivan Korošec. Ko se je začela vojna, revolucija v Sloveniji, sta bila zelo mlada. Mama je bila 14-15 let stara, očka je bil 16-17 let star. Vemo, kakšen čas je bil, kako je bilo napeto, težko tudi za mlade, za razumevanje. Katoliška družina je bila ena in druga. Zelo so se odejsovali vsega, kar je bilo na vasi, zelo blizu cerkve in zadružnega doma, nastopi, pevski zbor in vse. Ta revolucija je terjala svoje in mislim, da prelomni trenutek je bil, ko so tesnega prijatelja obeh soseda očkatovega ubili. To je bil 18-letni Janez Pavčič, Mežnarjev Ivan. Njega in bratranca strica od mami so jih odpeljali in pomorili na polici. In to je bilo tisto prelomno, se mi zdi, celi vasi. Potem se je očka odločil, da gre, in res 18. maja leta 42 se je pridružil kraljevi vojski. In potem naprej pač njegova zgodba v domobranstvo in končal je v Teharjah, ne? Odkudar je pobegnil. 11 jih je bilo, 4 so potem ostali živi, znova so zajeli jih, nekateri so se znova rešili in potem tisto skrivanje in potem je le uspelo mu priti čez mejo v špital. Mami je pa svojo družino, tudi takrat maja 45 je šla čez Ljubelj in so tudi prišli v begunsko taborišče. In o tem potem tam so živeli nekaj let in 49. so pa prišli v Argentino.
Ste se vaše dva tam spoznala?
Moja dva sta se poznala že v Bizoviku, sicer je bila 3-letna razlika, sta bile recimo kot 2 generacije mladih, a ne? Sicer v okviru Pavčiča so bili vsi mladi v Bizoviku združeni, je mehna vas. Potem, ko je očka po skrivanju prišel končno v špital, je družina od mamice ga je sprejela. Ne? Njim so bili sina, ne, mojega strica Filipa, ki je med ranjenci v Brezrevem Breznu. In naša stara mama so sprejeli Ivana kot sina, pač mojega očka, ta, ne. In je potem nadaljeval pot z njimi. Tako da sta potem tudi v Argentini so živeli skupaj. Očka je bil stricom od moje mamice bil. Očka imel tukaj neko dekle, ki je tudi dala Teharje skupaj z njim. Mam je tudi bila verjetno zaljubljena v kakšnega drugega, ne? Ampak potem izseljenstvo tudi naredi svoje in po božji volji, božje poti so take, da sta se našla.
Vi ste se rodili leta?
61.
1961. Kaj pa vaša družinska zgodba, Boštjan Kocmur?
Ja, oče je Ljubljančan, to se pravi na društveni ulici v Mostah, mama Logačanka. njihova zgodba je bila, to se pravi oče, kot mlad pravnik je bil v domobranskem štabu kot pač pravna služba. Pomembno je povedati, da domobranska vojska je skrbela, da ni bilo zlorab, ne? Zlorab orožja in so imeli tudi ta oddelek. Mama je bila še dijakinja v uršulinski šoli, to se pravi danes Jožeta Plečnika, ne? V Ljubljani. Njen oče je bil tovarnar, to se pravi pozneje Klij Logatec, to je lesno predelovalna industrija. Ko je bil razglašena mobilizacija iz strani takratnih političnih strank, se je del družine, to se pravi mamine, ločil. To se pravi, te, ki so bili v Logatcu, so uspeli pravočasno oditi proti Trstu. Mama in mlajša sestra sta pa ostala v Ljubljani, kjer jih je prevzel fant od starejše sestre. In so potem odšli proti severu. To se pravi, en del družine proti Trstu, druga proti Koroški. Mama je, seveda, ker je odhajala skupaj s tem fantom, ne, je končala tudi v Teharjih, to se pravi, da imamo po Pavlinkini strani in po moji strani teharske preživele. Oče se je med zadnjimi kontingenti, bi rekel, tudi pridružil domobrancem v Vetrinju, ker je pa v tistem času že bilo znana usoda, ne, prvih transportov, je uspel oditi pravočasno in preko švicarske meje do Južne Italije. Nadaljevanje zgodbe je bilo, da mama je bila 28. maja prišla v Teharje in med amnistijo, to se pravi po amnistiji 7. julija bila izpuščena z mlajšo sestro, to se pravi ona je bila tiskrat lih 18 let stara, sestra pa 16 let in sta skupaj z sošolko Ljubljančanko se, bi rekel, stavili v Ljubljani. To zelo so že vedeli tiskrat, da v Logatcu ni več domačih in so se ustavili najprej pri tej sošolki in nato pri teti za Bežigradom. Po enem mesecu bivanja v Ljubljani, da so se malo pomogli, ne, posebno sestra je bila zelo slaba, so uspeli preko frančiškanov in z nekim potrdilom, zdravniškim potrdilom, oditi v Trst, od Trsta pa preko trgovskega potnika, našega starega očeta, ki je še vedno, to se pravi, niso bile meje še zaprte tako neprodušno, ne, da je on izpostavil stik s starši, ki so bili v Monigu, blizu Treviza. Tako da so pol nerojstni dan stare mame uspele se srečati ponovno. Ne. To se pravi, to je bil dar verjetno po velikih skrbeh staršev, ne, te mladoletne, tako rekoč, da so se lih na ta datum srečali. Zdaj, nadaljevanje poti je bil potem preko Italije, to se pravi družina, to se pravi, tam je ded kot tovarnar imel samo 4 deklet, ne, to se pravi, si je sigurno želel kakšnega fanta, ampak je bilo tudi to sreča, da so bile tako rekoč vse žive hčerke, ne, da so se selile iz Moniga potem po raznih begunskih taboriščih, mislim, da enih 4 točk, ne, v Forliju, v Senegalji, do Barija, do Barlete, kjer je družina pol preživela praktično 2 leti. Tam je mama začela tudi fakulteto na farmaciji v univerzi v Bariju. ker je bilo pa potem tudi stanje v taboriščih zelo nevarno, ker so bile ugrabitve. Angleži so bili tudi v tem dogovoru s partizani, ne, kot zmagovalci dolžni izpeljati razne akcije. Je zadeva začela biti zelo nevarna, posebno za univerzitetne študente. Tako da so se odločili oditi proti Napoliju, od tam pa potem leta 48 v Argentino. Oče je med tem, to se bo že eno leto prej odšel v Argentino, začel je kot veliko gradbeni delavc, to zaprav brez znanja jezika, ne, kljub temu, da je bil univerzitetni izobraženec, je pač prijel za delo tam, kjer je bilo možno. S časom so posebno primorski Slovenci, ki so sočustovali z posebno ta katoliški del, ne, ki se ni priključil gonji, recimo komunistični gonji, so jim pomagali. Ne. In so preskrbeli eno službo v petrolejski družbi 2500 km dol v Patagoniji in je pol oče tja odšel za 2 leti. Medtem je pol še, to se o starejši brat, Marjan Kocmur, fotograf, avtor raznih knjig in zadnje knjige Umik čez Lubel, ki smo jo pred parimi leti izdali, prišel tudi v Buenos Aires in oče se je tudi odločil, da se vrne, ker pač 28 let, skoraj 30, je bil star in se je želil tudi slovenske družine, no, in je pol malo se srečil z mamo, ne, sicer 10 let mlajšo, in leta 52 pač ustvarila družino, kjer so se rodili 6 otrok, ne, to zavel 5 fantov, 1 dekle. Jaz sem drugi izmed bratov.
Rojeni leta?
56. Tako da, ja, to je nekako v kratkem ta zgodba. Mama je pa tudi, to se bo prišla leta 48, najprej kot, to se pravi, ko so bili v emigrant hotelu, je bila, to se pravi, so hodili delodajalci in razni premožneži iskat delovno silo, ki so vedeli, Evropejc je bil bolj deloven kot domačina, ne. In je mama bila sprejeta v eno veleposestniško družino v notranjosti province Buenos Aires kot pač neka pomoč za
služkinja, bi rekli, ne?
Služkinja ali varuška otrok, ne. Tako da tam je bila slabo leto in seveda je pogrešala družino, tako da se je pol tudi ona vrnila v Buenos Aires in pač se je ta zgodba spletla.
Če gremo kar naprej, nekaj ste že povedali, s kakšnim življenjem so se srečali v Argentini. V začetku je bilo zelo težko, brez znanja španščine in tako naprej. S kakšnim začetkom se je srečala vaša družina, Pavlinka Krošec, kot smo?
Ja, mami je pa dobila najprej službo v eni tovarni za copate, tako da je tam pometala. Ko so videli, da zna štet, je takoj dobila drugo delovno mesto, ampak tista, ki je prišla za njo in je pometala, je hitro pustila delovno mesto in je spet morala jeti ona nazaj in tako skozi sem in tja. Kmalo se je potem zaposlila, so jo zaposlili v Društvu Slovencev, tako da je bila tam tajnica te krovne organizacije, ki je sprejemala in urejala vse zadeve za Slovence v Argentini. No, potem s časom si je postavila, polka se je že poročila z očka, tam sta, je postavila si trgovino in je to do upokojitve in še kasneje je imela svojo lastno trgovino.
V vaši družini je bilo koliko otrok?
Rodila sta se brat in jaz. Starša sta se dokaj pozno poročila, tako da sem se jaz rodila, čez 5 let pa moj brat. Očke je pa takoj na začetku, to je seveda brez znanja jezikov, ampak delovne možnosti so pa bile v Argentini. Tako da je čez dan delal pri nekem mehaniku, zvečer pa steklenice delal, ne, v tovarni steklenic. Rabil je nujno dve službi, ker je pošiljal pakete za starše, ki sta bila takrat v zaporu. Ne. Mama je bila v Reichenburgu, ona je bila obsojena na 16 let zaradi tega, ker je prejela očkatovo pismo. Oče je bil pa obsojen zaradi tega, ker je vzgojil dva domobranca. Ne. Tudi sestra je bila priprta, je bila 15 let stara, tako da je potem skrbel za to in je tudi rekel, jedu bo samo mlečno kavo, zato da bo lahko jim čim več paketov pošiljal. Ne.
Tudi se spomnim, da je vaš oče rekel, da se bo naselil v pristanišču čim bližje, da bo vedno videl, da je možnost odhoda nazaj.
Ja. Ja, in se je držal tega. Tudi potem, ko se je bilo treba preseliti, smo živeli na jugu Velikega Buenos Airesa, tako se imenuje obroč, ki je okrog glavnega mesta, kapital, glavno mesto. Ne? In smo ob reki živeli. Ja. In je tudi zelo rad gledal, kako bi lahko in razmišljal skozi o tem domotožje. Je bilo res veliko, a ne, pri obeh.
Rekli smo torej, da je bilo v začetku zelo težko, a vendar nekako so slovenske družine preživele. Večinoma je šlo za bolj izobražene Slovence, šlo je za ljudi, ki so nekaj znali, ki so imeli tudi dobre delovne navade in to se je vse v Argentini zelo poznalo, če primerjamo seveda z ostalim prebivalstvom.
Ja, recimo, očka je rad vedno povedal to anekdoto, da ko bi dobil prvo plačo in je preštel, če smo dobro plačali, so ga gledali, kako, a ti znaš prešteti, če so ti dobro plačali, je rekel, ja, seveda, a ne. In potem on je mislil, je treba čim več delati, a ne, in je delal in so ga peljali, recimo, kot anekdota, pa v stranišče, je rekel, dobro, hvala, ne, in je šel na stranišče. Čez nekaj časa so ga spet peljali v strnišče in potem je ugotovil, da zato, da ne bo zvišal normo, a ne, da ne bo preveč delal. Potem tudi razne anekdote, ne, ki je imel glede jezika, ne, ko so mu rekli, ja, si res barvaro, ne, v smislu, wow, kakšen si, a ne. In mu je zameril tistemu kolegu, a ti misliš, da sem jaz barbar. In šele čez nekaj let sta prišla do tega, da ja, da on mu je, ta kolega mu je enostavno rekel, da je bil dober, a ne? Ne, da je bil barbar, a ne? Ampak kako je bil fajn. No in tako res, Slovenci so bili res pridni, ne? So zelo delovni, no tako da je potem očka tudi končno dobil neki pisarni in je kmalo postal tudi, no je lahko tudi študiral naprej zvečer, a ne? Tako da je administracijo podjetij študiral, tukaj rečemo ekonomijo. In je postal direktor kadrovske službe in računovodstva.
Začel je pa kot gradbenik, ja. Skratka, še nekaj je zelo posebno pri skupnosti Slovencev v Argentini. Namreč držali so se skupaj. Nikoli se niso razšli do konca.
Ja.
Vedno so bile skupnosti, tako recimo v Buenos Airesu, kot potem v Barilovčah in še kjene.
Ja, recimo naša starša še sta na začetku, ne, ko sta se poročila, sta najemala, ker so tudi prej skupnim denarjem kupili slovenski dom Jona Cankarja v našem kraju Berazategi, pa slovensko pristavo, ki so jo mladi kupili. In mami je vedno rekla, joj, kdaj bova pa našo hišo imela, ne. Je bilo treba vedno najprej za skupnost, a ne, skrbeti. In tudi vsako soboto, vsako nedelo, recimo so se udeleževali slovenskih maš, ki so bile v Belgranu, to je bilo 2 uri v eno smer, ob nedeljah so tja hodili, a ne. In šele potem, ko sem se rodila, je očka ugotovil, da to bo pa res težko z vlakom, pa z avtobusi, pa toliko peš, tako da je končno si kupil avto, ampak ga je puščal tako bolj deleč, da ne bi videli ostali, a ne, da ne bi mislili, kaj sem, ampak iz našega konca res se ni dalo. In sobote in nedelje smo preživeli od rojstva, pa oni prej.
In pa seveda, skupnosti. Ja, slovenska skupnost je skrbela seveda tudi za to, da se je ohranjala slovenska kultura in da se je ohranjal slovenski jezik, kar nikakor ne gre skupaj recimo s tisto krilatico izdajalcev domovine. Ja. Ne? Namreč, zakaj bi izdal svojo domovino, odšel na drug konec sveta in se potem trmasto oklepal slovenščine, gospod Kocmur?
Ja, ja. Ja, to je sigurno dokaz, ne, da je ta stigmatizacija bila lažna in spolitizirana. Ne. Kar se tiče Slovenci, ki smo se skupaj držali, je tudi, to sva sta dva momenta zelo pomembna. Eno, nehoten odhod, ne? In tudi kot tako strmljenje po ustvarjanju Slovenije v malem. To je en moment. Drug moment je pa, da iz strani argentinskih vlad ni bilo nikdar nobene prisile. To, kar so recimo doživljali Slovenci v Ameriki, v Kanadi, ki so jih načrtno razpršili, ne? To zval skupnosti, ki bi lahko bile bistveno bolj številne, kot so bile kot je argentinska skupnost, ni imela možnosti zaživeti. Tudi zaradi tega, ker Argentina je sprejela vse generacije, to se pravi od otrok do invalidov, starejših. Ne? In tukaj so nastopile takojšnje potrebe, ne? Po šolanju otrok, to se pravi, v Ameriki, Kanadi so mogli otroci šele se rojevati, ne? Tukaj pa so otroci že bili. Mislim, te dve stvari in tudi recimo verska komponenta, ki je bila izrazita, ne? Saj nazadnje ta populacija, ki je odhajala, to so bili verni ljudje, ne? To se pravi upeti v tradicijo slovenstva. Ne? In je bilo samoumevno, da je tukaj vsak, ki je neki nos v seboj, da je tudi dal skupnosti. Ne? Recimo profesorski kader, ki je bil na razpolago, duhovnikov je bilo okolo 80, če se namotam, so ustanovili lemenat, ne? To se pravi...
Semenišče.
Ljubljansko semenišče se je preselil dejansko v Argentino, v San Luis.
V Argentine, v San Luis, to se pravi enih 700 tisoč kilometrov od Buenos Airesa. To je bilo tudi tako, ne? Semenišče, čeprav je bila večina Slovencev v Buenos Airesu, ni bilo posluha, ne? So iskali možnosti tudi v notranjosti, no, in so jo našli. Tako da ta angažiranost za, bi rekel, ohranitev slovenstva in vere je bil zelo močno. Ne?
Spremljate oddajo Moja zgodba, gosta sta Pavlinka Korošec Kocmur in pa Boštjan Kocmur, ustanovitelja in voditelja Slovenija v svetu. In zdaj morda k temu, da sta pravzaprav vidva prva generacija Slovencev, ki je bila že rojena v Argentini, mogoče nekaj besed o vajni mladosti, o končni fazi razpetosti med Argentino in Slovenijo. Vidva se več nista rodila v Sloveniji, čeprav pa ste, vsaj nekateri, vem, da znali slovensko prej kot špansko.
Ja, vsak prvi otrok in v mnogih slučajih tudi drugi otrok je znal samo slovenščino in taki še smo šli v šolo. Čeprav starši so malenkostno nas učili, ampak se pravi, ne v sobotah, v nedeljah, mi smo bili v slovenskem ambijentu, nismo imeli argentinskih prijateljev in jaz sem konkretno tako začela z vrtcem. Nič ne znaš, vzgojiteljica se spomnijo bila čudovita, sošolci tudi, a jaz sem se jokala vsak dan. Jaz nisem neč razumela. Tudi potem recimo v postopu prvi razred, ko sem šla skozi tist test, no poglej in čez eno minuto mi povej, kaj vidiš. Jaz si ne vem, kako se te stvari imenujejo v španščini. In ti povem zgodbo in potem mi jo pa ponovi. Ja, kako? Se ne spomnim, ne poznam besed. In seveda so mi dali v slabšo skupino, mislim, da sem se tako zjokala, da so me, ker je moja prijateljica bila v boljši, in že iz samega strahu so me dali v boljšo skupino. Ampak potem človek se pa le nauči, učitelji, saj moji so bili res zelo prijazni in so imeli veliko potrpljenja, tudi starši so se zelo, zelo angažirali. No, težava sem imela tudi s tem, da sem bila svetlolasa, ne? Se spomnim en večer, ko je očko prišel iz službe in smo bili pri večeri, pa sem prosila, srčno prosila mami, daj me poparvati lese, daj, da bom jaz temno lasa, jaz hočem biti enaka kot vsi ostali. Ne? In me je očko vzel na roči in mi je potem začel razlagati, da ne, da tudi to je lepo, da smo vsi lepi. Ne? In da mi smo pač taki, a ne? In moramo biti ponosni, da prihajamo iz Slovenije, od drugod, in da se od nas pač pričakuje, se zahteva, da smo dvakrat dobri. Dobri Argentinci in dobri Slovenci. Nekako to me je spremljalo vse skozi. A ne? In tista zavest, da si 100% Slovenc, 100% Argentinci in potem vzljubiš tudi tisto kulturo. No in nazadnje sem jezikoslovje študirala. Ne? In to razdvojenost nekako je potem kmalu mine in znaš uskladiti eno in drugo. Morda v srednjih letih, srednješolskem, ko smo prišli na srednješolski tečaj in smo potem imeli tudi več prijateljev, teh Slovencev pa Argentincev in potem skušaš tole malo uskladiti, malo za argentinsko faro, pa recimo Marino delo, kamor sem se vključila, pa slovensko skupnostjo, pa katoliško akcijo, pa mladinski dnevi. Pa
dolg čas vam ni bilo, ja.
Ne.
Pa vi, gospod Kocmar?
Ja, tudi, to se pravi, brez znanja jezika, brez vrtca.
To bi še hoš.
Sem prišel v prvi razred in seveda učiteljica mi pripoveduje, jaz nič razumu, pol pride še ravnateljica, tudi nič. No, in pol so rekli, ja, ta fant ne zna govoriti, dejmo ga v vrtec. No, to je bila ena nunska šola, ne, tam je bilo mešana osnovna. No, in v vrtcu, tam je bilo čudovito, sem se zabavil, je bilo to, ne, mami pripovedoval, kako je bilo fino, ne. No, in ja, pa kaj jaz takej, kešne črke se učil, pa kešne številke, ne, nič, ne. No, in to je bilo tako veselo en teden, ne? Naslednji teden pa pride mama v šolo in prav kako, da nič, ne? Nobene naloge, ne? Ja, veste, ja, on je v vrtcu, ne, on bi mogel biti prvi razred, no, in so me dali v prvi razred, ne? Tam je bilo pol pa, saj za me, kar težko, ne? Bil sem tudi med mlajšimi, to se pravi s petim letom sem začel šolo, ne, to je bilo lih, tam se šola začne marca meseca, jaz sem junijski, ne, to pet sem šele šest izpolnil, pol sred leta. No, in to mi je zmeri mal spremljalo ta bi rekel, da sem bil nekako mal poseben, ne. Ampak mi smo bili že kot otroci, mladi, bili tako lepo sprejeti. Okolje nas je sprejelo, ampak smo bili zmeri tako, nam so pravili, ker smo bili malo bolj svetle pod polti in tako polako. Ne? Vse, kar je bilo blond, je bilo poljak. Ne? In dobro, to je nas spremljalo. Ponovadi smo v teh šolah izstopali, ne? Že ta dvojezičnost, zahtevnost nas je naredila mal bolj, bi rekel, utrjene. Smo bili praktično, recimo v Salezijanskem zavodu Don Bosco, praktično v vseh razredih, prvi, drugi v razredu Slovenci. Ne?
Se pravi, takoj, ko ste obvladali jezik španščino, so se stvari postavile potem na pravo mesto in še malce više.
Ja, tako, ker smo pač tudi sploh naše udejstvovanje je bilo bistveno bolj zahtevno kot pri domačinih. Medtem, ko so domačini nogomet zbijali v sobotah pa v nedeljah, mi smo bili v šoli, slovenski šoli in na prireditvah. Ne.
Kultura, predstave, pevski zbori, jezikovna srečanja.
Ja, in tudi dvojezična šola, ne? Takoj že kot otrok odkriješ pravi pomen stvari, ne pa samo besede. In zelo zgodno dvojezičnost zelo pomaga razvoju otrok. Potem so na naših šolah slovenskih ugotovili, da je veliko bolje, da otroci v slovenski šoli, slovensko šolo začnejo eno leto prej. Tako da že recimo generacija mojega brata, ko je šel v vrtec v argentinsko šolo, je že vstopil v prvi razred slovenske šole, da so se jih naučili pisati in brati in so saj na tem področju bili, jim je bilo lažje. Tako za naslednje generacije je bilo res dobro.
Kako sta se spoznala, Paulinka in Boštjan?
Joj. No, ne vem, jaz mislim, da v teh stvarih včasih smo dekleta malo hitrejše, se mi zdi saj iz lastnega občutka, ne vem. Mi smo, kot smo pravili, ne, smo skozi hodili, čeprav smo zelo oddaljeni od širše slovenske skupnosti, ne, naš slovenski dom Ivana Cankarja je bil zelo malo številen, naši so hodili res vse povsod, tudi ob sobotah so bili plesi za mladino in no, mami pa očka sta me peljala tja in sta počakala do konca, do 12, 3, 4, sa čakala, ti kar botni, nobenega problema, ne. Tako smo bili s prijatelji, s stričnem in tako. Tudi drugi starši so bili, mi smo to normalno videli, da so starši bili tudi na plesu zraven, seveda pri mizah, mi smo plesali. No, ampak že zelo zgodi se mi zdi, da sem opazila Boštjana, recimo sem bila tam 12, 13 let stara, pa sem opazila nekega mladega dolgolasa, take kodre je mol, oziroma velna tela se, ne. No, zdaj jih nima več.
Pa malo bradice, ne?
Ja, in je igral odbojko, pa vodil mlade. Res sem rekla, wow, a ne? Ampak potem prideš v srednjo šolo in seveda se zaljubiš v enega, v drugega, v tretjega. Oni niso vedeli, ampak zaljubljena sem pa bila v razne, ne, tako. In nekako sem nanga pozabila, ki je bil tako star, a ne? Se veš, 13-18 let, to je velika razlika. No, ampak potem sva se pa le, ko sem bila tudi na univerzi in že na fakulteti, takrat sem vodila dekliško organizacijo, sta prišla dr. Cercer in dr. Vospernik na obisk slovenskih skupnosti v Argentini. In takrat sva se v tem recimo intelektualnem krožku znova recimo srečala. Se pred sem ga videvala, ne? Ampak takrat sem ga znova opazila recimo in postala malo bolj pozorna.
Še malce dopolnitve zgodbe, ja.
Ja, malo dopolnitve. Je res, to zapravo, ta koroški obisk je naredil nek poseben ambient, to zapravi, to so bili med prvimi obiski iz Evrope, ne? In ja, mi je pritegnila pozornost, bi rekel, kot dekle, ki zna poslušati, ki zna pač ki ni usiljiva in tako dalje, ne, mislim, te komponente. No, potem ona je, kot je rečeno, bila predsednica centralne organizacije Dekliške. Jaz sem bil tudi en obdobje predsednik krajevne fantovske zveze iz Slomškovega doma, to se pravi, to je en od sedmih slovenskih domov. Smo se pogovarjali, smo se srečevali, no, do fakultete, ko je bilo pa ona kot jezikoslovka, je bila tema na filozofski fakulteti prva pobuda, da bi tudi slovanske jezike bi rekel obravnavali kot bi rekel
primerjalni književnosti.
V primerjalni književnosti. No, in je Paulinka vabila tako širše, ne, na te pogovore, ne. Mene pa to zanimalo tudi, ne, to se pravi, tudi vse, kar je, bi rekel, bilo povezano z identiteto, z uveljavitvijo slovenskega jezika, ne, to se pravi, ne so vedno merkati Jugoslovani, aja, Jugoslovan, ne, včasih so nas daljčeno, celo kot Slovake, ne, Čekoslovakija, si mogel zmeri nekako pričevati, ne, o tem slovenstvu. In mi je bilo to blizu in sem se udeležil tudi teh pogovorov, no, in ta ciklus je bil par tednov tako, se je vrstil, no, in smo se pol večkrat srečevali, no, in tam nekako približala.
Uh-huh. Tam se je zadeva zapečatila potem. Ja, ves čas sta poslušala svoje starše, ko so govorili o Sloveniji. Kdaj sta prvič videla Slovenijo?
Kot družina smo do Celovca prišli leta 70. Očka si takrat zelo želel, ampak seveda čez mejo nismo šli, ker tudi ne bi smel, ne. še tako je imel težave iz Argentine.
Njega bi verjetno zaprli že zaradi tega, ker je pobegnil iz teh arena.
Ja, ja. Tako da smo bili v Šentjaku v Rožu pri sestrah in so prihajali sorodniki, a ne, in prijatelji od staršev. Takrat sem spoznala starega očeta, mama od očka, ta je umrla 6 mesecev prej, sestro, družino, ki so tudi potem na zelo lepo sprejeli tukaj, ko smo prišla. Potem leta 79 smo znova prišli, spet starša sta ostala za mejo, pač na Koroškem. Stric, mož od očkatove sestre, je naju brata Ivija in mene pripeljal v Slovenijo in sva si ugledala 14 dni. Sva bila tukaj z bratrancema in stricom in res smo se imeli čudovito. In takrat sem res želela, da bi bila vsaj eno leto v Sloveniji, ne tako, ko te Slovenci nosijo po rokah, a ne, ampak tako, da bi živela kot vsi ostali, da bi eno leto vsaj bila tukaj ali študirala ali bila v službi, normalno, tako kot ste vsi vi bili, a ne. To sem si skozi želela. No, in potem so se dva taka našla. Boštjan je tudi prej prišel sam, a ne, v Slovenijo.
Ja, jaz sem mečkom poznej, to se bilo leta 86.
Prvič.
Prvič, ja. Sem bil tudi prvi v družini, ki je vstopil v Slovenijo. Tiskrat sta se oče pa mama odločila, ne, in potem sprašvala, bi še kdo njih spremljal, ne. No, in sem bil jaz razpoložljiv tiskrat. Prišel sem tudi za kratek čas, 14 dni, to se pravi, starši smo bili v zamejstvu, to se pravi na Goriškem en čas, pol nekaj časa na Tržaškem, potem v Celovcu. Oče je bil strašansko, kako bi rekel, on si je želel priti v Slovenijo, ne, in se je zavedel, da ne sme. Ne. To je bilo za enega hudo. Jaz sem pa 14 dni prišel, to se pravi preko Gorice, v Ljubljano potem, to se eno teto imamo v Gorici, drugo v Ljubljani, v Mariboru, tretjo, to se pravi, da imamo kar en tak pas,
diagonalo,
bi rekel, iz Primorske čez Ljubljano na Štajersko. No, in občutek je bil podoben, ne. To se pravi, to je bilo neverjetno, to so nas vabili, so me vabili, ne vem, po 2-3krat na kosilo, jaz sem že bil, bi rekel, out, ne. Vino nisem nikdar pil, tiskat je bilo posod vino, posod kofe, sem pol aspirine jemal, da sem sploh se lahko hseb šel. Tako je bilo tudi želja, da bi pač se vrnil in živel, bi rekel, brez toliko pozornosti, ne. To se pravi tudi, ko je preveč pozornosti, je hudo, ne. Tako da to je bila tudi ena od osrednjih tem, ne, našega srečevanja poznaj, ne. In tudi odločitev, da ko bo le mogoče, tudi prišla v Slovenijo. Ne.
Če smo pred tem zdaj govorili še o tem, kako sta živela v Argentini in potem odšla na prvi obisk v Slovenijo, je zdaj prav, da nam povesta, kaj sta v Argentini delala in kaj je bil tisti korak, tisti delček odločitve, ki vaju je prevesil, da sta se potem odločila za odhod v domovino svojih staršev. Gospa Pavlinka, prosim.
Jaz sem študirala jezikoslovje in primerjalno književnost in potem sem se zaposlila v 4 gimnazijah. Imela sem pa doma tudi svojo kot jezikovno šolo in pomoč vsem tistim, ki so imeli recimo popravne izpite. So tudi kolegice, prijateljice pri nas to delali, smo skupaj ustanovili ta inštitut, smo mu rekli. A ne? Hkrati sem bila pa tudi zelo dejavna v slovenski skupnosti. Najprej sem učila v osnovni šoli našega krajevnega doma Ivana Cankarja, potem so me pa povabili na srednjošolski tečaj, da sem poučevala slovenščino in slovstvo, slovensko književnost. Tudi dve leti sem bila predsednica Slovenske dekliške organizacije in zadnje leto je moj zadnji govor na skupnem mladinskem srečanju, ga je prebral v Svobodni Sloveniji, v našem tedenskem časopisu, gospod Albert Čuk, ki je primorski Slovenec, je imel podjetje in ko je večkrat prihajal v Slovenijo, pa je poslušal ta voščila po radiju, si je zaželel tudi sam ustvariti eno slovensko oddajo, kjer bi bila glasba in res je ustanovil leta 87. decembra slovenski kotiček v Argentini in ko je to prebral, me je takoj poklic oziroma je našo skupnost poklicu in me je gospod Tinček Debeljak pač povabil in rekel, glej, pejt, boš videla, kako bo, ne, me je spremljal očka takrat in gospod Čuk je bil zelo, zelo prijeten in je rekel, naslednjo oddajo boš pa ti pripravila, no, in tako smo začeli in je bilo tako zelo prijetno, takrat sva začela tudi z Boštjanom hoditi kot fant pa punca in ta želja po Sloveniji bila vedno večja, že na srednošolskem tečaju, recimo so prišli razni in na radio in ne vem, se spomnim, ko je prišel doktor Anton Stres, ne, in je imel predavanje za mlade. In z Boštjanom sva ravno začela hoditi in je rekel, ja, vsi prite, mi dva sva šla tako in sva rekla, mi dva že greva, se takoj poročivaš in greva. In je rekel, malo počakajte še, ne, 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 to je bilo konec 80-ih let. Je rekel, ne, ne, tako hitro pa tudi ne, a ne. Potem recimo je prišel Tone Kunt na radijsko oddajo, pa slovenski kamniški koledniki. Mislim, to je bil tak, mislim, tako domoljubje, tako, mislim, res te je napolnilo. In je bilo prekrasno delati v enem in drugem ambientu in na radijski vdaji, kjer si imel ta stik z Slovenijo, ki je prihajala, a ne, in v slovenski skupnosti, kjer si vzgajal mlade, ne, srednošolce. To je bilo res tako zelo, zelo močno. A ne. In hkrati se je pa pripravljalo za osamosvojitev, ne, in z Boštjanom sva skozi govorila, ja, mi dva bi pa prišla, ne, in so se na ta račun tudi malo prej poročila, tako da bi lahko prišla, potem je tisto vodo padlo.
Naslednje poročila leta, ste se
leta? V Argentini leta 89. In sem mislila potem naslednje leto, da bova prišla, pa tudi o vodo padlo in potem se je bližal pač začetek 91. Ga se spomnim, sta bila starša, pač Boštjanova družina je bila pri naših doma, smo bili vsi skupaj in je moj očka takrat navdušen povedal, so tastu, a ne, očetu od Boštjana, veš, mi dva bova pa zdaj 91, ko se bo osamosvojila, mi dva bova pa šla v Slovenijo, ne. In potem je mama od Boštjana tako je rekla očetu, ja pa peva še mi dva. In moja mama, ja seveda, pejmo vsi štirje, pejmo, bomo vsi šli. In potem pogledam Boštjana, sem rekla, ja, zdaj pa trenutek morva je ta, ne. In greva pa še mi dva, takrat mi dva sva imela težave, nisva mogla imeti še otroka, ne. In sva rekla, seveda morva, a ne. Tako da najprej vse tiste priprave za osamosvojitev tam v slovenski skupnosti, vse te angažiranje, da si poročal, da si pričeval tem. Recimo, ne, jaz sem bila več gimnazijih, ena, dve od teh so bile katoliški in je bilo enkrat rečeno, pravno tisto leto, da naj bodo vsi katoliki, ki hodijo v to šolo, ne. In potem neka dijakinja, ki ni imela mene za profesorco, je šla ravnateljici pa je rekla, joj, a gospa Pavlinka potem ne bo mogla več učiti, ne. Pa je rekla, zakaj pa ne? Ja, zato, ka ona ni katoličanka, ona es novena, je novena, ne, es slovena, pač es slovena, slovenka, es novena, je mislila, da sem neke sekte del, a ne. In ravnateljica, ki je bila zgodovinarka, je rekla, kako, tretji letnik, a ti ne veš, da Slovenija je del Jugoslavije, ki se bo zdaj osamosvojila, je takoj poklicala profesorico za geografijo, je rekla, posluš, kako tretji letnik gimnazije ne vejo tega. In so takoj začeli učiti vsi o Sloveniji, ne. In to je res, cela Argentina živela s tem, da se Slovenija osamosvaja.
Kaj ste vi počeli, gospod Kocmor?
Ja, jaz sem pa to se pravi, začel študij agronomije, to znam, mi smo bili velika družina, ne, osemčlanska družina, je oče službo zgubil, ne, in pol z bratom starejšem sva mogla jeti v službo, ne. Tako da tisto agronomija sem zaključil, ne? In se pol zaposlil kot uradnik v raznih podjetjih in zvečer vpisal na ekonomijo. No, pol tisto končal. Zadnja leta, to so v zadnje 12 let, sem bil zaposlen v Buenosaireški banki. Med študijem sem tudi neke tečaje delil za sodnega cenilca in to delo upravljal, mislim, da tam enih 5 let. Po končani fakulteti sem pa pol presedlal na zunanji trgovinski oddelek banke za kratek čas, ker pol smo čez leto dni odšli v Slovenijo. Zdaj v tem času pač sem bil v slovenski skupnosti, smo imeli tudi razdaljene področja, to so pa področja, to so starejši, smo skrbeli za naraščajnike, ne, tiskrat, razne taborenja, razne aktivnosti, ne, da smo zadržvali tudi mladino v okolj slovenskih središč. To je recimo tako nedelo študij slovenska skupnost. To je bila nekako, življenjska pot v tem času.
Hvala lepa, drage poslušalke in dragi poslušalci. To je bila prva oddaja Moja zgodba z gostoma Pavlinko Korošec Kocmur in Boštjanom Kocmurjem, voditeljema Društva Slovenija v svetu, tudi avtorjema 2 novih knjig o slovenski emigraciji z naslovom Povojni Slovenci v Argentini in pa Vrnitev slovenskih izseljencev v Slovenijo. Nadaljevali bomo seveda prihodnji teden in izvedeli, kaj sta doživela ob vrnitvi v Slovenijo, kako je z vrnitvijo pravzaprav bilo in tudi kakšni so bili problemi ob prihodu v domovino svojih staršev. Za danes pa hvala lepa obema in srečno.
Hvala enako in lepe pozdrave vsem poslušalcem.
Hvala za to priložnost.
Lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Ponovitev oddaje Moja zgodba bo na sporedu v nočnem programu med velikonočnim ponedeljkom in torkom ob 2. uri. Posnetek oddaje pa seveda najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in vabljeni tudi k obisku bloga oddaje Moja zgodba. Nekaj glasbe si zdaj le privoščimo, potem pa nadaljujemo z glasbeno oddajo O klasiki drugače ob 21.
Corre, poesia. jutrišnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bo z nami dr. Žiga Turk.
Namesto, da bi soočali ideje, namesto, da bi soočali argumente, leti samo še blato. Ker ni problem, če leti blato v nekih gostilniških debatah med posamezniki, postane pa problem, ko se v to vključijo z zelo velikimi zvočniki, veliki mediji.
Je med drugim dejal o družbenih omrežjih in medijih. Slišali bomo tudi, kaj meni o razmerih moči v parlamentu ter o predčasnih volitvah. Bodite z nami jutri ob 17.
Vidno je tako, kot bilo je mlade dni, ko na postaji me mati tam že čaka. Iz daljave pa prihaja meri, lepa kot nekoč vihrava. Saj vem, to je moj dragi dom. Vsi prišli so in pozdravljajo me. Dolga leta so za mano, zakaj? To je moj dragi, dragi dom. Stara hiša tam stoji, kjer je bila, in stari hrast za njo tam vedno sam te čaka. Zdaj mi da roko in skupaj greva, kot nekdanje dni, tako kot nekoč, zakaj? To je moj dragi dom. Ko pa se prebudim, zagledam sive stene, le sanja sem, moj dragi, dragi dom. Nad menoj rasta in dotik so za in par besed slovo, ko grem v svoj zad.